Припомни, як подыхал апошнє лето. Кожны об гэтым ведал, але ж не верыў. Як у холодных склепах мы пілі гарэлку, як марыў апошні аб тым, каб пабудзіцца першым. Помні, як мы перакрыквалі ліхія гімны, як над труною важдзя гралі марш Мендельсона, як мы смяялись ім вочы, калі яны настрыглі. Як бы разгацелі кайданамі сінія пагоны. Припомні, як мы марылі аб тым, каб застацца вольнымі. У гэтым засраным свеце не бывае спакою. Як мы крычалі дало войны. Як мы гублялі крок за кроком сваю свабоду.